Dnes se budeme zabývat posledním úsekem 4. kapitoly Janova evangelia, a protože to není mnoho veršů, pouhých 11, z nichž některé jsou jednověté, tak si spolu ten text přečteme. Janovo evangelium, 4. kapitola, od 43. verše do konce. Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte, řekl mu Ježíš. Pane, pojď, než mé dítě umře, naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu, tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy, od kdy se mu udělalo lépe. Odpověděli, horečka ho opustila včera, hodinu popolední. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak. Po té úžasné události, která se odehrála v Samaří, v městě Sychar, kde se pán Ježíš zdržel dva dny s těmi místními obyvateli a velké množství z nich uvěřilo, že pán Ježíš je spasitel světa. A v porovnání s tím, jak přijímali jeho slovo, jeho projev Galilejci, kteří byli nesrovnatelně chladnější a nedůvěřivější vůči jeho slovům než Samařané, to byl dost zásadní rozdíl. Proto pán Ježíš podotýká jakoby mimochodem, že ve své vlastní vlasti není prorok vážený. Například Lukáš se ve svém evangeliu zmiňuje o návštěvě pána Ježíše v nazaretské synagoze, kde se pán Ježíš dočkal nejen poměrně rezervovaného přijetí, ale i odmítnutí. A aspoň některé verše z té 4. kapitoly evangelia Lukáše přečtu. Když přišel do Nazaretu, 16. verš 4. kapitoly Lukášova evangelia čtu. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. A teď přeskočím, kdy Pán Ježíš říká: Na to jim někteří říkali, co pak toto není Josefův syn? To byla taková první jakoby spochybňující, znevažující poznámka k tomu proslovu Pána Ježíše. Na to jim odpověděl: Asi mi povíte to rčení, lékaři, uzdrav se sám. Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnám, udělej i tady, kde jsi doma. A pokračuji dál. Pán Ježíš říká v 25. verši: Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, kde se nebe zavřelo na 3 roky a 6 měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli nebylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich, jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíši, Elizea, pro nás kralické, bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho zhodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. S takovým přijetím se Pán Ježíš setkal v tom městě, kde prožil do té doby téměř celý svůj život. Skutečně platí, že v té vlasti nebyl vážen. Nectili ho. Na rozdíl od těch Samařanů, kterými Židé pohrdali a povýšeně se k ním chovali, kde otevřeli nejenom uši, ale srdce pro zvěst, kterou jim Pán Ježíš Kristus předal. Informace o příchodu Pána Ježíše do Kány měla elektrizující účinek na královského úředníka, který byl z Kafarnaum. Byl to zřejmě člověk, který byl pověřen službou králem Herodem Antipou, který už to nebyl ten král jak za Heroda Velikého, ale který byl tetrarchou, to znamená, že ovládal jen čtvrtý díl toho území. A sděluje Pánu Ježíši, ten královský úředník, jehož jméno ani neznáme, ale to není podstatné, sděluje mu, že má nemocného syna a zřejmě ohodnotil tu nemoc natolik vážnou, že vnímal, že, jak se říká české úsloví, že má smrt na jazyku, že je blízko smrti. A proto se obrací na Pána Ježíše s prosbou, aby s ním šel do Kafarnaum a jeho syna uzdravil. já z toho vnímám, že si vůbec nedovedl představit, že by pán Ježíš udělal nějaký div, nebo že by uzdravil toho jeho syna, aniž by nebyl osobně přítomen. A proto téměř nutí opakovaně pánu Ježíši říká, aby s ním šel do Kafarnaum, do místa, kde bydlil. Pán Ježíš zase říká takovou zvláštní větu. Pokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. Je to jakési postesknutí ze strany pána Ježíše, kterým odhaloval postoj lidí, kteří ho obklopovali, zejména Galilejců, kteří, jak jsme si četli v tom Lukášově evangeliu, měli k pánu Ježíši velice rezervovaný postoj a jejich jediná touha byla, aby viděli nějaký div, který pán Ježíš udělá. Tak mě to trošku připomíná Herodův postoj, když k němu Pilát poslal pána Ježíše těsně předtím, než byl pán Ježíš odsouzen k smrti, a Herodes se zaradoval a čekal, že pán Ježíš udělá nějaký zázrak, nějaký magický kousek, a těšil se na to. A pán Ježíš ani nereagoval na jeho otázky, na jeho impulzy. Ten postoj těch lidí, který vyjadřoval tu skutečnost, že nejdřív chtěli vidět, nejdřív chtěli být účastní nějakého nadpřirozeného činu, a teprve potom snad by uvěřili, tak to bylo něco, co se pána Ježíše hluboce dotýkalo. A proto ani ne tak tomu královskému služebníku, jako těm lidem, kteří byli kolem, říká tady tuto větu. Pokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. No, když si položíme ruku na srdce, dnešní lidská společnost se za 2000 let příliš nezměnila. Myslím, že postoje velké většiny lidí jsou velmi podobné. Ukaž, udělej něco, co by bylo pro nás příhodné, dobré, co bychom potřebovali, z čeho bychom měli nějaký užitek, a pak snad uvěříme. To však není podstata víry. List Židům začíná 11. kapitolou takovou jedinečnou, neopakovatelnou definicí toho, co vlastně víra je. První verš 11. kapitole Židům říká: víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Víra nepotřebuje vidět, nepotřebuje důkazy, nepotřebuje viditelné projevy. A jak uvidíme za chviličku, tak tuto skutečnost pochopil ten královský úředník a postavil na tom svůj vztah k pánu Ježíši. Ve 49. verši jakoby ten královský úředník vůbec nevnímal ta slova, která pán Ježíš předtím říká: pokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. Divíme se mu. Ta starost o toho syna byla tak velká, že možná ani nevnímal, to, co mu Pán Ježíš říká. Byl natolik zaměstnán, natolik zabrán tou skutečností, že mu šlo o to, aby jeho syn žil, že naléhá na Pána Ježíše, řekl bych, až s takovým velkým důrazem. Pane, pojď, říká mu, než mé dítě umře. A překlad 21. století tady používá to slovo naléhal na něho. To znamená, že to bylo takové důrazné, šlo mu o to, byl tím natolik zaměstnán, že nic jiného ho v tu chvíli nezajímalo. Nevíme přesně, kde se Kána nalézala. Z historických podkladů můžeme předpokládat, že byla jihozápadně od Kafarnaum a nebyl to žádný kousek. Když jsem se díval na mapu, tak odhaduji podle měřítka, že to bylo 30 až 35 kilometrů. To nebylo jako pojď se mnou tady za dva paneláky a budeme tam hned. To byl opravdu pořádný kus cesty. Více než den cesty. A následuje 50. verš, který já osobně považuji za nejdůležitější a zásadní z toho úseku od 43. do 54. verše. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Já v tom vidím, že porozuměl, pochopil, co to je víra. Uvěřil tomu slovu. Nepotřeboval žádný jiný doklad. Uvěřil tomu, co Pán Ježíš Kristus řekl. Za těch několik okamžiků pobytu v přítomnosti Pána Ježíše stačilo jeho slovo, aby to ten královský úředník přijal jako hotovou definitivní věc a šel domů. Ta cesta netrvala půl hodinku ani dvě hodiny. Z biblického záznamu, tak jak to Jan zaznamenává, je zřejmé, že zprávu o uzdravení svého syna od svých služebníků obdržel až následující den po setkání s Pánem Ježíšem, čili strávil více než den na cestě z Kány do Kafarnaum. Mě by docela zajímalo, co prožíval. To by možná nás zajímalo všechny, co se v něm odehrávalo. Co po té cestě, jaké myšlenky mu tanuli hlavou. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že šel s vírou, že to, co Pán Ježíš Kristus řekl, že tvůj syn je zdrav, je žije, tak to bylo hnacím motorem toho jeho zpátečního cestování. Informace o tom, že v době, kdy došlo k uzdravení jeho syna, potvrzuje to, že to uzdravení neprobíhalo nějak postupně v nějakých krocích, ale okamžitě. Je tam ta poznámka, že tehdy, kdy Pán Ježíš řekl, tvůj syn žije, tak v tu chvíli došlo k jeho uzdravení. Přestala horečka a ten syn byl zdrav. Pán Ježíš má moc, která není omezena časem ani místem. A to považuji za úžasně důležité poselství tohoto oddílu, které si můžeme přivlastnit i my. My se s Pánem Ježíšem nesetkáme. Nemůžeme s ním mluvit osobně, jako ten královský úředník, ale modlíme se k němu. Modlíme se s vírou, že nás Pán Ježíš slyší a že jeho moc nemá hranice. Není časově ani místně nijak omezena. Když se obracíme k Pánu Ježíši, tak můžeme mít tu jistotu. A v tom je nám ten královský úředník úžasným příkladem, že Pán Ježíš reaguje na prosby. Tak jako v tomto případě někdy okamžitě, někdy v tu chvíli a někdy za delší čas, někdy jinak, než bychom si to my možná přáli anebo představovali. Ale tento oddíl nás ujišťuje o tom, že Pán Ježíš slyší, zná naše potřeby a že má zdroje, má moc se k těm našim prosbám přiznat a vyslyšet je. Je neomezený ve svém působení. 53. verš v té druhé polovině zaznamenávají takovou pozoruhodnou událost, když tam zdůrazňuje, že tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Já bych vám rád přečetl komentář, který tady k té větě připojili kraličtí překladatelé Šestidílky. Moc se mně to líbilo, že jsem si to doma zaznamenal a vylepil jsem si to na skříňku. Uvěřil on i celý jeho dům, to jest, budu číst v kraličtině, myslím, že porozumíme, to jest rodina a jeho čeleť. Vidíť se tuto, že Bůh více dává, nežli my prositi umíme. Nebo tento žádal za zdraví tělesné, ale dáno jemu i všemu domu také zdraví duchovní. Podobně Šalomoun žádal za moudrost, ale dáno jemu i veliké bohatství. Vidí se tu i příklad toho, že hospodářové své čelátky k víře a ku pobožnosti vésti mají, jak to učinil Abraham, Zacheus a onen správce nad žalářem ustanovený. Tím je myšlena příhoda zapsaná v 16. kapitole Skutků apoštolů, kdy ve Filipis se otevřely po zemětřesení brány vězení, ve kterém byl apoštol Pavel se Silasem, a je tam právě ta poznámka na závěr, že ten dozorce uvěřil s celým svým domem. Tak mě potěšil ten pohled překladatelů kralické Bible, který je krásnou ukázkou toho, že Bohu záleží na tom, aby se záchrana pro věčnost, aby se spasení týkalo celých rodin. Že nevytrhává jednotlivce, ale jde mu o to, aby byly zachráněny celé rodiny. A tu poznámku, že uvěřil on a celý jeho dům, najdeme v Božím slově mnohokrát zopakovanou. V posledním verši máme napsáno, že Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak. Jan ve svém evangeliu pro projevy moci pána Ježíše používá řecký výraz semeia nebo semeion, což se překládá jako znamení. Jan tím ukazuje, že pán Ježíš prokazoval, legitimoval se právě tím, co dělal jako mesiáš, jako ten očekávaný, pomazaný, jako ten, který je spasitelem světa. Projevy jeho moci měly být jasným znamením pro ty, kteří byli znalci starozákonních textů. Znali je mnohdy z paměti, dovedli je citovat. Každý den četli texty písma v synagogách. Je právě pro ně ty projevy pána Ježíše Krista měly být znamením. To je on, už je tady. To je ten, kterého Bůh zaslíbil. V 6. kapitole Janova evangelia popisuje nasycení zástupu 5 chleby a 2 rybami a zase je to označeno jako znamení. A potom pán Ježíš sám prohlašuje o sobě, že je živým chlebem, který z nebe sestoupil. V 9. kapitole popisuje Jan uzdravení slepého člověka, ale přitom pán Ježíš na závěr sám prohlašuje, že je světlo světa. V 11. kapitole prokazuje moc nad smrtí, když vzkřísil Lazara. A přitom Martě říká, já jsem vzkříšení i život. To jsou úžasné paralely mezi těmi znameními, které pán Ježíš Kristus dělal, která mohli ti lidé pozorovat, a mezi tím, kým se prohlašoval. Jakoby stále víc a víc poodhaloval ten pohled na to, kým je. Žel, že Židé byli natolik zaslepeni závistí, nepřátelským postojem vůči pánu Ježíši, že tuto skutečnost úplně pomíjeli. Dokonce to, co pán Ježíš dělal jako znamení, prohlašovali za skutky ďáblovi. Naprosto nebyli ochotni přijmout tu skutečnost, že ten, kterého Bůh zaslíbil, je mezi nimi. Ta znamení, která Jan ve svém evangeliu popisuje, jsou jednoznačným dokladem toho, že je mesiášem a Božím synem. Tak je to takový krátký příběh, ale příběh, který ukazuje úžasně důležitou věc, že víra je projev, který Bůh z našich životů očekává. A že víra je bez důkazu. Víra nespoléhá na to, že nejdřív něco uvidí a potom se toho uchopí. To už potom není víra. ale víra spoléhá na to, co je neviditelné. Tak kéž je to pro nás povzbuzením, kéž to prožíváme i v těch běžných všedních dnech, možná i na cestách z Kafarnaum do Kány nebo naopak, a kéž jsme ujištěni o tom, že Pán Ježíš Kristus ve své moci, ve svém působení vůči nám není ničím omezený. Amen.